Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Ой, Паўлік, тут болька. І ён заклапочана, каб не здзерці, па валосіку пашкрэбвае навокал. Так ашчадна, аж козытна. І, здаецца, зараз пацалуе ў гэтую самую больку.
«Дзелай красіва!»
Дзёма нарэшце ганарліва аглядае кумпал і радасна шчэрыцца няроўнымі зубамі. Іклы завостраныя. Я добра ведаю гэтую яго ўсмешку. Яна трошкі садыская, прыдушаная ніжняй сківіцай. Кай бываю у падлеткаў, калі яны катуюць жывёлаў, і крыху дзіцячая. Хлопчыку 18. Пракурор запатрабаваў 25. Дадуць 20. Я гляджуся ў маленькае люстэрка з адбітым краем. Аказваецца, вось яна твая галава, якая. Так проста і гола, правільнай формы, замыкаецца ў версе. Белая з шыхаватым голеным адценнем. Тёплая, нават гарачая, аж хочацца ўзяць аберуч, узважыць як плод. Адчуць цяжар. Бедны Паўлік. Чэрап, вушы. Засталіся адныя бровы, каб было што нахмурыць. Вось табе турэмная праўда. Няёмка спаць. Ляжыш, так і немее, і праменіць колкім валоссям. І свярбіць вакол галавы, нібы аура. Кладуся тварам у падушку і хочацца плакаць. Такім чынам час пачынаць спачатку. Господу Богу заўгодна, каб ты зразумеў тут пэўныя рэчы. Усё яшчэ будзе. Адрастуць твае валасы роўна настолькі, колькі адмерана, і яшчэ будуць жывіцца турэмнай думай, пакуль ты навучышся, як гэта быць пасярод людзей, як пацясніцца і як падзяліцца, як аддаваць, як дараваць. Жыць або так, або не. Абыходзіцца малым, не сплёўваць словы штукрок, а каўтаць і тым насычацца. І дастанеш такі, што не варта дбаць аб сваёй ежы і адзежы, а пра вечныя рукі. І пабачыш яшчэ, што нават позіркам нельга крыўдзіць людзей. Там, дзе трэба, змергнуць, а дзе трэба, апусціць вочы. І нават задумвацца будзеш, ох, як асцярожна, не з пакутлівай маскай на твары, а са спакойнай, цёплай, ласкавай усмешкай. Быццам глядзіш на дзяцей і яшчэ спазнаеш, як шталтаваць кожны рух, каб не выпусціць раптам з рук ручніка ці лыжку і не запэцкацца самому. І яшчэ ўбачыш, як сонца перапальвае краты і пачуеш, як пахне лета ў турэмным дворыку. І успомніш забытыя гукі дзяцінства. І дабярэшся да самай сутнасці дробязяў. Расплятеш шкарпэткі да ніткі і са станка для галення дастанеш лязо. І яшчэ многае, многае, многае. А яшчэ станеш цаніць волю, паветра, бацькоў і сяброў. І самае важнае – не сумнявацца. Дзеля гэтага варта аднойчы прачнуцца на нарах з голай калючай патыліцай, аслепнуць ад нязгаснай лямпачкі проста ў твар, адчуць, як буй рыпіць і спахапіцца, што лязгае ў дзверы прагулка. Чуваць тут усё. Калі нават ціха дзярбаніш сабе па перакладзінах нараў, нервова аддаецца на кожным ложку.
«Бля, хто гэта там барабаніць?»
«Гэта я».
«Ты што, абалдзел? І так галава баліць».
«Гэта камертон. Усё чуваць. Так бы мовіць, у турме шмат што перадаецца стукам, тым ці іншым». На прагулку ці ў душ вартавыя б'юць у дзверы велізарным ключом. Тым жа звонам ключоў разам з рэхам зэкаў перадаюць праз пралёт на закратаваных лесвічных клетках. Звычайна звіняць аб парэнчы. Бамц.
8-17.
Першая – колькасць галоваў, другое – нумар дворы, куды трэба весці. 17-ты цесны, таму ўся каманда бурчыць. Мы ідзём, разабраўшыся па двое ў патыліцы, у нізкай падвальнай галерэі. Злева – камеры смяротнікаў. Тут заўсёды магільная цішыня. Справа кармушкі асуджанкі, там крыху жывей. Волка. У тых, хто сядзіць тут больш за паўгода, пачынае зажыва гніць цела. Бракуе паветра. Улетку на старым корпусе, ён зараз над намі, увесь час раве вентылятар. Праіржавелая труба заводскога тыпу. Гэта скразняк. І дзеля яго на падвальных акенцах і ў проймах кармушак зэкі вывешваюць абажуры з шляскіх палосак паперы. Прыемна чуць. Шамаціць як лісце. Выбіраемся праз змрочны лёг з каменнымі вышрабленымі прыступкамі наверх. І адразу паветра, паветра, точыцца галава і адразу стазыкі шум. Перагаворваюцца ў дворыках. І зверху, з закратаваных перакрыццяў, дзе змерным рыпеннем ходзіць канвой, скрозь сухі пыл імжыць сонечнае святло. Струна перабірае, перабігае па тварах, цёпла пераламляюцца ў грудзях. Прамяні прымурыжваюцца, і ў іх танчаць іскрыстыя пылінкі. Столькі, што боязна дыхаць. А так хочацца. І свярбіць пачыхнуць. Пачыхнеш? І так добра. 17-ты дворык – глыбокі калодзеж. На дне метра паўтара на два з паловай асфальтавага бруду. Так, пастаяць, скнуцца мордай крок туды, крок сюды. Становіцца ў кутах, плячом падпіраюць бурыстыя сцены, выбіраючы, каб было куды сплёўваць. Хтосьці кіхкае ды шоргае, хтосьці млява пакалупваецца ў шчылінах, можа, дзе маляву пакінулі. Сонца тлее на ўскрайку сцяны. Яшчэ высока. А ў калодзежы сыры цень. На стенах быццам ранейшы ўзровень мора зеленаватая цвіль. Выламкі камянёў, нібы гіганцкі ракушняк. Па кутах пярліны пляўкоў. Рыпнулі, спыніліся крокі наверсе. Сонечны канвойны аблёг на парэнчы, мружыцца глядзіць сюды, як у ваду. Няма тут на што глядзець. Толькі плюнь. Ціўкае недзе там птушка. Як ад кроплі кругі па вадзе. На стяне млее сонечны пляж, клятчасты ад кратаў. Ужо можна дастаць. Серж цягне, пластуе далонь пазагараць. Мне таксама хочацца пліточку. Так адломліваюць, калі ёсць па кавалачку чакалядкі да чэфіру. А чэфір піў, каюся. Калінара на ўсіх не хапае і спаць даводзіцца пазменна. Без яго ніяк. Галоўнае сэрца не пасадзіць і дахам не дацца. Прахалодна. На самым грыбні ветерком мірсцяцца пацерачкі мху, празрыстая, смарагдавая праз сонца. Успамінаецца балада пра верасовы мёд і шатландскія скалы. Некі прысмак, дымок у душы з дзяцінства на гэты конт. Увогуле, я ўжо не памятаю, адкуль такія ценкі сонечны ранак, калі я так рана выходзіў на вуліцу, так свежа і холад за спіну ловіць, і шчасна. Можа быць, нешта далёкае школьнае, з ранцам на ўрокі, свежасць. Ці то босым паросная сцяжынца на Дняпро, на рыбалку, пераступаючы знаёмыя карані. Берагавыя вербалозы шумяць. Ці не заняў хто месца? Б***ь, са злосцю кажа хтосьці. Вядома ж так. Раскоцваюцца дзверы. Да хаты.
Палвое, я сказаў.
Зрэшты, ўсё прасцей. Когіто эрго сум. Калі я засынаю, значыць, часова выходжу на волю. Я ем, і тое ж тры разы на дні я раблю дома. Чытаеш кнігу, пішаш у сшытак, нават малюеш турму, ты вольны. Поўна ціхай змястоўнай прасторы. Можаш зяхнуць. Або падысці да кратаў свежага паветра. І кожны каўток так і заходзіцца ў грудзёх. Ты ў турме.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.